Ο Θεός να σε ευλογεί, Εμμανουήλ, και να είναι μαζί σου. Ξέρετε, στη ζωή μπορεί πολλές φορές να μας εμπνέει το πάθος. Ακόμα και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου μπορεί να σε εμπνέει το πάθος. Στο βιβλίο του Ιερεμία, το κεφάλαιο 20, το εδάφιο 9, ο Ιερεμίας ο προφήτης λέει «Ο λόγος αυτού ή το εν την καρδία μου ως καιόμενον πυρ, περικεκλεισμένον εν τη σωστέης μου και απέκαμον χαλινώνον εμ' αυτόν και δεν η δυνάμην πλέον». Έτσι όπως τα λέει ο Ιερεμίας, το πάθος είναι κάτι που δεν μπορείς να το συγκρατήσεις. Είναι αυτό το κάτι μέσα σου που θεριεύει, είναι ανεξέλεγκτο. Είναι ανυπότακτο, λιποτακτικό. Ακολουθεί τη δική του λογική. Γιατί το πάθος δεν υπάρχει τίποτε άλλο για το πάθος παρά αυτό για το οποίο παθιάζεται. Εκείνος που παθιάζεται με τον τζόγο, αν του εξηγήσεις από τα μαθηματικά και τη λογική ότι αυτό το σύστημα μόνο καταστροφή και απώλειες μπορεί να του φέρει και ζημία, θα σου πει ναι, συμφωνώ, αλλά μετά θα πέσει στην ίδια καταστροφική πορεία, γιατί το πάθος έχει τη δική του λογική. Είναι σαν φωτιά μέσα στα κόκαλα, όπως λέει ο Ιερεμίας. Αν μιλήσεις σε έναν ναρκωμανή και του πεις ότι πρέπει να σταματήσει, θα σου πει ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί, γιατί είναι κατακτημένος από μια ανώτερη δύναμη. Μια ανώτερη δύναμη από τη θέλησή του και τη λογική του. Και είναι ικανός να κλέψει και τα λεφτά της μητέρας του, προκειμένου να πάρει τη δόση του. Το πάθος, από μια άποψη, ο Θεός το έχει βάλει στη ζωή μας. Αλλά το έχει βάλει εκεί για συγκεκριμένο σκοπό. Το έχει βάλει εκεί ώστε το πάθος μας να εφορμά από συγκεκριμένο σημείο και να πηγαίνει σε συγκεκριμένο σημείο. Ο ίδιος ο Θεός, αν το σκεφτείτε, παρουσιάζεται ως να έχει πάθος. Ο Χριστός είχε και έχει πάθος. Η γυναίκα με το αλάβαστρο είχε πάθος. Σε κάθε περίπτωση θυσιαζόντουσαν τα πάντα χάριν του πάθους. Λογικά ο Θεός δεν έπρεπε να δώσει το γιο του, αλλά επειδή είχε πάθος και αγάπη για μας, τον έδωσε. Λογικά δεν θα έπρεπε ο Χριστός να δώσει τη ζωή του, αλλά επειδή είχε πάθος για τους αμαρτωλούς, την έδωσε. Λογικά η γυναίκα με το αλάβαστρο δεν έπρεπε να το χύσει επάνω στο Χριστό, αλλά επειδή καθοδηγούνταν από το πάθος της αγάπης της για αυτόν, το έκανε. Οπότε υπάρχει ένα πάθος που το έχει βάλει ο Θεός μέσα μας και που μας οδηγεί να δίνουμε όλα για κάτι, πέρα από υπολογισμούς. Αλλά αυτό ακριβώς μπορεί να το καταλάβει, να το κατακτήσει και ο εχθρός της ψυχής μας. Και εκείνος μπορεί να βάλει πάθη στις καρδιές μας, τα οποία μπορούν να μας καταστρέψουν. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα πάθος που απειλεί όσο τίποτε άλλο τους πιστούς. Σίγουρα περισσότερο από τον τζόγο και τα ναρκωτικά. Ίσως περισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες. Αλλά όλοι απειλούμαστε από αυτό. Είναι εκεί και σιγοβράζει μέσα στον άνθρωπο η επιθυμία. Και κάποια στιγμή η επιθυμία ζητάει να εκφραστεί. Είναι ένας συναγερμός όλης της ύπαρξης, σώμα και ψυχή, που καλούν σε πράξεις που έχουν τη δική τους λογική. Και σε αυτό το κάλεσμα είμαστε όλοι ευάλωτοι, από τον λιγότερο πνευματικό έως τον πιο πνευματικό ανάμεσά μας. Σήμερα θα ήθελα να δούμε λοιπόν τον άνθρωπο της βίβλου που ονομάζεται και χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Τον άνθρωπο που έγραψε τους πιο πολλούς ψαλμούς. Τον άνθρωπο που τόσες φορές μαχόταν τις μάχες του Κυρίου. Τον άνθρωπο που στάθηκε το μεγάλο πρότυπο για την ελπίδα του Ισραήλ για έναν Μεσσία. Και τον βλέπουμε στη χαμηλότερη στιγμή της ζωής του, όταν το πάθος τον κυριεύει. Και θέτουμε το ερώτημα σήμερα το πρωί. Τι πήγε στραβά? Γιατί έγινε αυτό? Μπορούσε να μην είχε γίνει? Τι πρέπει να σκεφτόμαστε για να αποφύγουμε κι εμείς τέτοιου είδους σφάλματα? Θα δούμε λοιπόν μερικές αρχές που θα μας βοηθήσουν στην καθοδήγηση στο πώς να αποφύγουμε το λάθος πάθος. Δεν έχω όμως να σας δώσω εγγύησεις και εύκολες λύσεις, απλά κάποια σημεία που μας δείχνουν γιατί συνέβη αυτό. Το πρώτο είναι το εξής. Ο Δαβίδ εκείνη την ημέρα δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Κοιτάξτε το Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 11, εδάφιο 1, διαβάζουμε. Β. Σαμουήλ 11, εδώ. «Εν δε το ακολούθω έτη, καθών καιρών εκστρατεύουσιν βασιλείς, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετ' αυτού και πάντα τον Ισραήλ, και κατέστρεψαν τους ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινεν εν Ιερουσαλήμ». Ο δε Δαβίδ έμεινεν εν Ιερουσαλήμ. Όλα τα στρατεύματα του Ισραήλ είχαν βγει για να πολεμήσουν ενάντια στους Αμμονίτες. Ο δε Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Σκεφτείτε λίγο αυτή την αντίθεση. Ο Δαβίδ είναι εκείνο το βοσκόπουλο που ξέρουμε από τη Βίβλο, το οποίο πάλευε με άγρια θηρία για να προστατέψει τα πρόβατά του. Ήταν εκείνος ο νεαρός που δεν φοβήθηκε τον Φιλιστέο, ενώ όλος ο Ισραήλ φοβόταν, ο ίδιος δεν φοβήθηκε τον Φιλιστέο, τον γίγαντα, τον Γολιάθ. Και ήταν εκείνος που είχε οδηγήσει τον Ισραήλ σε πλήστες, νικηφόρες μάχες. Και τώρα, ενώ όλος ο Ισραήλ είναι στη μάχη, διαβάζουμε ότι ο Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Ποιος ξέρει γιατί. Ίσως να ήταν θέμα στρατηγικής, λένε κάποιοι. Ίσως να ήταν και θέμα ηλικίας, λένε άλλοι, που πάνε να τον δικαιολογήσουν. Σίγουρα ο βασιλιάς δεν μπορεί να είναι σε όλες τις μάχες, όλη την ώρα. Έχει και άλλες ευθύνες. Έχει να κρίνει το λαό, να ασκεί καθήκοντα, να ενεργεί υπέρ του σωστού και του δίκαιου. Έχει να κάνει δουλειά ο βασιλιάς. Η μόνη δικαιολογία για να μην πάει ο Δαβίδ στη μάχη θα ήταν ότι είχε πολλή δουλειά να κάνει. Πολλή δουλειά στο παλάτι. Όμως προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι όλοι οι Ισραηλίτες ήταν στη μάχη. Προσέξτε τι λέει εδώ το κείμενο. Είναι ότι αυτή ήταν η περίοδος, λέει, στην οποία, το βλέπετε τι λέει, εκστρατεύουσιν ποιοι. Όχι οι στρατηγοί, αλλά οι βασιλείς. Στην περίοδο λοιπόν στην οποία όλοι οι βασιλιάδες βγαίνουν στη μάχη, ένας βασιλιάς δεν βγαίνει στη μάχη. Είναι λες και το κείμενο μας το λέει αυτό για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα που ο Δαβίδ μένει στο παλάτι. Ετούτος ο πάλε ποτέ ήρωας του Ισραήλ δεν βγαίνει στη μάχη. Τι συμβαίνει? Έχει πολλή δουλειά στο παλάτι, ίσως είναι ένας παράγοντας, αλλά ξέρετε κάτι, η αμαρτία παραμονεύει στον τόπο της αδράνειας. Μην ξεχνάτε ότι στη Βίβλο ο Θεός έθεσε κατάρα πάνω στη γη και είπε ότι θα τρώμε τον καρπό της γης με υδρότα. Και πολλές φορές θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάρα, να βρούμε κάποιον ευκολότερο τρόπο να ζήσουμε. Σκεφτείτε λίγο, ο τζογαδόρος δεν ψάχνει εύκολο χρήμα. Χρήμα που θα αποκτηθεί χωρίς κόπο, αυτό δεν είναι η ουσία του πράγματος. Ψάχνει εύκολο χρήμα. Ο ναρκωμανής ψάχνει εύκολη ευχαρίστηση, χωρίς να κοπιάσει. Προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι να κατακτήσουμε και πάλι εκείνη την εδέμ. Την αναζητούμε, να βρούμε τρόπο να υπερβούμε την κατάρα κάτω από την οποία βρισκόμαστε. Να μπορούμε να πούμε, α, τώρα μπορώ να ξεκουραστώ. Τώρα ηρέμησα. Γιατί ζητάμε όλοι μας έναν ουρανό πάνω στη γη, έναν παράδεισο εδώ πάνω στη γη. Και αφού βρούμε αυτό τον μικρό παράδεισο, θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε την αμαρτία που είχε γίνει σε αυτόν τον παράδεισο. Σίγουρα όταν δεν κοπιάζεις, όταν ο χρόνος σου είναι κενός από δραστηριότητες, αυτό είναι πρόσκληση και πρόκληση στην αμαρτία για να μπει στη ζωή σου. Πολλές φορές όταν λέμε εδώ πέρα για διακονίες, να βγεις, να συμμετέχεις σε διακονίες, να κάνεις πράγματα, είναι ένας τρόπος για να εστιάσεις τη σκέψη σου, το νου σου, τη ζωή σου σε πράγματα που έχουν αξία και για να δεις τον κόσμο όπως πρέπει να τον δεις. Η αδράνεια προσκαλεί την αμαρτία στη ζωή μας. Ίσως ο βασιλιάς μέσα του να λέει, εγώ κοπίασα, κουράστηκα, δικαιούμαι ένα διάλειμμα. Όταν είσαι αδρανής, όταν παραξεκουράζεσαι, όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, όταν δεν ασχολείσαι με δουλειά, με διάβασμα ή κάτι, να είσαι σίγουρος ότι ο πειρασμός θα χτυπήσει πιο εύκολα την πόρτα σου, γιατί του δίνεις χώρο να εκφραστεί. Όταν δεν καθοδηγείται η ζωή σου από έναν σκοπό ανώτερο από σένα, είναι σαν να δίνεις πρόσκληση στο διάβολο να σε επηρεάσει τη ζωή σου. Αν η ζωή σου είναι ότι πας στη δουλειά ή στο σχολείο ή το πρωί, το φροντιστήριο ή άλλη δουλειά ή μπάλα με τους φίλους σου, αθλητισμός, χόμπι, εκκλησία, παρέες, γέμιζε τη ζωή σου με πράγματα καλά. Είναι καλύτερο το πρόγραμμά σου να είναι υπερφορτωμένο και να υπάρχει και πίεση καμιά φορά, παρά κάθε μέρα να βαριέσαι που ζεις. Όποτε αφήνεις κενό στην άμυνα του χρόνου σου, να ξέρεις ότι αυτό το κενό ο διάβολος θα το χρησιμοποιήσει. Θα βρει πάτημα μέσα στη ζωή σου. Εδώ πρέπει να ξέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αμαρτία δεν προκύπτει εκ του μηδενός. Δεν έρχεται μόνη της. Δεν είναι κάτι που γίνεται εντελώς ξαφνικά και ευνηδιαστικά. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν έχουμε καλλιεργήσει έναν τρόπο ζωής. Με άλλα λόγια, η αμαρτία έρχεται όταν εμείς ήδη έχουμε στρώσει το κόκκινο χαλί για αυτήν. Είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στο πρόγραμμα της ζωής που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας. Και οπότε υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Εσύ τι πρόγραμμα φτιάχνεις για τη ζωή σου? Το να πεις ότι πρέπει να λέω ότι στη ζωή μου ότι θα έρχομαι στην εκκλησία κάθε Κυριακή, είναι ένας τρόπος για να λες ότι θέλω να ανοίγω τη ζωή μου στο να ακούω τη φωνή του Θεού και θέλω αυτό το ραντεβού να μην το χάνω. Ξέρετε, δεν είναι αυτό βέβαια το μόνο που βρίσκω εντυπωσιακό εδώ. Το εντυπωσιακό είναι ότι πέφτει σε αυτή την κατάσταση αδράνειας αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Δαβίδ. Ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Αυτός που πολέμησε το λιοντάρι. Αυτός που νίκησε με σφεντόνα τον Γολιάθ. Αυτός που σεβόταν τον Σαούλ ενώ ο Σαούλ τον κυνηγούσε. Αυτός που έδειξε ήθος. Αυτός που έγραφε ψαλμούς. Αυτός που είχε πολύ βαθιά μέσα του την αίσθηση του δικαίου. Αυτό είναι το πρόσωπο που τώρα το βλέπουμε να χαλαρώνει. Και αναρωτιέμαι γιατί. Και ίσως η απάντηση είναι ακριβώς αυτή. Με τόσα πολλά που έχω κάνει, κάπου δικαιούμαι κι εγώ να χαλαρώσω. Είμαι ο βασιλιάς. Έχω πολεμήσει σε τόσες μάχες. Τώρα ήρθε και η δική μου σειρά να ξεκουραστώ. Η βασιλεία μου έχει εδρεωθεί. Εισάγεται δηλαδή κάπου εδώ μέσα ένα αίσθημα ενός κεκτημένου δικαιώματος. Εγώ κάπου διαφέρω από τους άλλους. Εγώ δικαιολογούμαι να απέχω. Εγώ δικαιούμαι να απέχω. Αν βάλουμε κάτω και δούμε πόσες μάχες, σε πόσες μάχες πολέμησα εγώ και σε πόσες οι άλλοι, τους περνά όλους. Ήρθε η σειρά μου. Και όταν συμβαίνει αυτό μέσα σε μια συνείδηση, ίσως έχει πάψει να είναι πλέον πρώτη η Βασιλεία του Θεού και έχουμε κατά κάποιο τρόπο επαναπαυτεί στη δική μας Βασιλεία. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό στην οποιαδήποτε ανθρώπινη συνείδηση ή να σας πω, ακόμα και στη συνείδηση μιας εκκλησίας. Σκεφτείτε αυτή την εκκλησία. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε εδώ η εκκλησία το 90, όχι δεν ήταν σε αυτό το κτίριο ασφαλώς, το 95, ήμασταν σε μια μικρή αίθουσα στο παλιό βιβλικό σχολείο στο Καστρί, 25 άτομα και προχώρησε μετά και πήραμε μια άλλη αίθουσα στο Λαβέρν, 45 άτομα περίπου και μετά πήγαμε στην άλλη αίθουσα στο Μαρούσι και αυξήθηκε κι άλλο και μετά λέγαμε ο Κύριος να μας δώσει ένα κτίριο και προσευχόμασταν και κοιτάξτε που βρισκόμαστε σήμερα. Και αμέσως λες, εντάξει, δώσαμε τους αγώνες μας, τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση. Ενώ ο Θεός σου λέει, κοίταξε να δεις, ωραία, τώρα έχεις κτίριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις ένα σωρό άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες εκκλησίες. Τώρα έχεις άλλες ευθύνες, καινούργιες ευθύνες, καινούργιες μάχες τις οποίες πρέπει να πολεμήσεις. Καινούργια πράγματα τα οποία σε καλώ εγώ να κάνεις. Μη χαλαρώνεις. Δεν είναι η ζωή μας απλά να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Η ζωή μας είναι να παίρνουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει και να μαχόμαστε κάθε φορά εκ νέου γι' αυτό. Έχουμε σκοπούς ανώτερους από το απλά να περνάμε καλά. Ο Δαβίδ δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, δεν ήταν εκεί στη μάχη. Το δεύτερο, ο Δαβίδ δεν είδε όπως έπρεπε να δει. Κοιτάξτε το εδάφιο 2. Διαβάζουμε «Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένην και γινή το ωραία την όψιν σφόδρα. Θέλω να προσέξετε αυτή τη βόλτα πάνω στο παλάτι. Βγαίνει ο Δαβίδ για μια βόλτα στο μπαλκόνι. Θα μου πεις, πού το κακό. Ωραίο δεν είναι να βγεις μια βόλτα, ιδιαίτερα όταν είσαι ψηλά στο παλάτι, έχεις μια ωραία θέα, το ψηλότερο κτίριο της περιοχής, σίγουρα. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε περάσει από μια περιοχή και βλέπουμε κάτι σπίτια έτσι κτισμένα πάνω σε ένα βουνό και λέμε, πω πω τι θέα θα έχει αυτός. Να είχαμε εμείς ένα ωραίο σπίτι με ένα μεγάλο μπαλκόνι, να βλέπαμε τον κόσμο από κάτω. Δεν είναι κακό, αλλά συνδέεται ίσως και με μια άλλη επιθυμία βαθιά μες στον άνθρωπο. Την επιθυμία να είσαι ψηλά πάνω από όλο τον κόσμο και να νιώθεις και λίγο σαν ένας μικρός θεός επάνω στη γη. Γιατί αυτή η βόλτα του Δαβίδ στο μπαλκόνι μου θυμίζει λίγο τη βόλτα του Ναβουχοδονόσορ πάνω από τη Βαβυλώνα, όπου είπε, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνα, η πόλη μεγάλη που την έκτισα εγώ προς τιμήν της δόξας μου. Και θυμάστε ότι μέσα από αυτή τη δήλωση ο Ναβουχοδονόσορ τρελάθηκε. Ο Δαβίδ βέβαια δεν είπε εδώ κάτι τέτοια λόγια, αλλά ένα τέτοιο συνέστημα, ύπουλο. Ότι είσαι κάποιος, ρε παιδί μου. Είσαι βασιλιάς. Τέλος πάντων, έχεις κάποια εξουσία. Οι άνθρωποι σε αναγνωρίζουν. Έχεις κάνει στρατιωτικές νίκες. Είσαι σημαντικός. Αυτό το συνέστημα μπαίνει πάρα πολύ εύκολα στην ανθρώπινη καρδιά. Και όταν μπει, έχεις δώσει τόπο στον διάβολο για να σε κάνει ό,τι θέλει. Μερικές φορές ο Θεός ίσως επιτρέπει κιόλας να πέφτουμε για να καταλάβουμε πόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη. Διότι όταν θα δεις τη λουόμενη Βηθσαβέ, θα πεις μέσα σου, με τόσα που έχω τραβήξει, μου αξίζει κάτι τέτοιο. Αλήθεια, γιατί να θέλει ο Θεός να μου το στερήσει. Για δες πως έρχεται η ζωή μου βόλτα τόσο όμορφα. Λες και ο ίδιος ο Θεός μου τα κάνει όλα αυτά δώρο. Και τώρα και αυτό το δώρο. Εξάλλου όλα μου τα έδωσε ο Θεός, τώρα έρχεται το κερασάκι στην τούρτα. Δαβίδ, έχεις όλα αυτά. Κι όμως δεν σου αρκούν, ε. Εδώ για μια στιγμή θυμηθείτε και πάλι τον κήπο της Εδέμ. Και εκεί ο άνθρωπος κλήθηκε να είναι βασιλιάς στον παράδεισο του Θεού. Και στην Εδέμ ο Θεός, σκεφτείτε λίγο, τα είχε δώσει όλα στον άνθρωπο. Μπορείς να φας, λέει, από όλους τους καρπούς των δέντρων. Είχε πει, θα τρως ελεύθερα από όλους τους καρπούς. Όλα δικά σου. Όλα δώρα δικά μου σε σένα. Έλα όμως που ο άνθρωπος εστίασε την προσοχή του, όχι σε όλα όσα είχε, αλλά στο ένα. Στο ένα. Ο Θεός είπε, όχι, αυτό μην το πάρεις. Εξηγήστε μου το μυστήριο της ανθρώπινης φύσης. Να σου προσφέρονται τα πάντα, εκτός από ένα, και να θέλεις εσύ το ένα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Εκεί φτάνουμε στον πυρήνα του τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Του πώς λειτουργούμε. Θυμάστε πώς λειτουργήσε αυτός ο πειρασμός? Έρχεται ο διάβολος. Ο Θεός ξέρει ότι αν φάτε θα γίνετε ως θεοί. Βλέπετε, η αμαρτία δεν γίνεται έτσι απλά και μόνο επειδή κάτι μελκύει. Γίνεται επειδή ήδη έχω προσανατολιστεί στο να είμαι ένας μικρός θεός επάνω στη γη. Αν πάρω από αυτό, θα είμαι ένας μικρός θεός. Η αμαρτία γίνεται επειδή έχω ήδη επιτρέψει στην υπερηφάνεια να φωλιάσει στην καρδιά μου. Γίνεται επειδή έχω πάψει να είμαι λατρευτής του Θεού και αρχίζω να γίνομαι λατρευτής του εαυτού μου. Γίνεται επειδή έχω πάψει να υποτάσω τη θέλησή μου στο θέλημα του βασιλιά μου, επειδή θέλω εγώ να είμαι βασιλιάς, στη δική μου βασιλεία. Και μετά, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Ο καρπός, λέει, ήταν για την Εύα αρεστός στους οφθαλμούς. Και η Βηθσαβέ ήταν ωραία την όψιν σφόδρα. Βέβαια, υπάρχουν πολύ ωραίοι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά για κάποιο λόγο, σε κάποιες στιγμές, κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ξυπνάει η επιθυμία στην καρδιά. Προσέξτε ότι πρέπει να συμβάλλουν και τα μάτια για να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Ναι, όπως ήταν και ένα παιδικό τραγούδι που μαθαίναμε στο Κυριακό Σχολείο, να προσέχουμε τι βλέπουν τα μάτια μας και ούτω καθεξής. Και πρέπει να προστατεύω τα μάτια μου ώστε να μην βλέπουν, να μην ξυπνούν τέτοιες επιθυμίες που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Και βέβαια, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι σίγουρα και το ντύσιμο και το σεμνό ντύσιμο στη ζωή είναι παράγοντες στους οποίους μπορεί να συμβάλλει μια γυναίκα να προσέχει. Δεν ξέρω αν η Βηθσαβέ ήξερε ή δεν ήξερε αν είναι ορατή από το παλάτι. Δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά αν το ήξερε, ίσως είχε ένα μερίδιο ευθύνης. Οι άντρες έχουν ευθύνη να αποφεύγουν να βλέπουν εκεί που δεν πρέπει να βλέπουν. Και στην εποχή μας, αυτό μάλλον έχει μεγαλύτερη σχέση με την τρομερή διάδοση της πορνογραφίας, που έχει γίνει μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων πλέον. Έχεις πολύ χρόνο στα χέρια σου και πας γυρεύοντας. Και μετά ό,τι συνταγή αγιασμού και να σου δώσουμε δεν πιάνει. Αν εσύ έχεις αφήσει χρόνο στο πρόγραμμά σου για να μπορείς να δεις πράγματα που ως χριστιανός δεν πρέπει να δεις. Μιλάμε για κάτι που καταστρέφει και διαβρώνει τη σκέψη των πιστών ανθρώπων του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού. Όλη αυτή η δίαιτα τέτοιου υλικού αλλοιώνει τα πάντα. Η τάση μας συνήθως είναι να λέμε ότι είναι κάτι το ιδιωτικό. Ποιος με είδε, ποιος κατάλαβε, ποιος ξέρει, ποιον επηρεάζω, μόνο εγώ είμαι, σκεφτόμαστε. Πού το κακό λέμε, είναι μια προσωπική, ατομική επιλογή να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Όμως όλη αυτή η δίαιτα αλλοιώνει την άποψή μας για το άλλο φύλο, για το γάμο, δημιουργεί προσδοκίες που οπωσδήποτε θα συντριφτούν, που θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και ακόμα και δυσκολίες σε ζευγάρια και θα καταστρέψουν ίσως και οικογένειες. Το πρόβλημα μπορεί να είναι κρυφό, μπορεί να φαίνεται ατομικό, αλλά τελικά μας επηρεάζει όλους κοινωνικά. Γιατί δεν βλέπουμε πλέον τους άλλους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να τους βλέπουμε. Όπως είναι ένδοξοι μέσα στην εικόνα του Θεού. Με άπειρη αξία για τον Ιησού Χριστό. Για να είμαι πραγματικά άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού, πρέπει να βλέπω τους ανθρώπους όπως ακριβώς τους βλέπει ο Θεός, όπως ακριβώς τους βλέπει ο Χριστός και με τέτοια αγάπη. Μπορεί να λέω ότι κάνω κάτι ατομικό, αλλά στην ουσία πάω να βλέπω όπως βλέπει ο Θεός. Και αυτό με αλλάζει, με διαβρώνει. Υπάρχει μόνο μια λύση σε αυτό το θέμα και η λύση είναι μακριά. Πειθάρχησε τον εαυτό σου για να είσαι μακριά από όλα αυτά. Μην ξεχνάς ότι ο Χριστός είχε πει πως με τη σεξουαλική αμαρτία μπορεί τα πράγματα να ξεκινούν μέσα στο νου. Μπορεί κάποιος να μοιχεύσει μέσα στο νου του. Ο Δαβίδ δεν είδε όπως έπρεπε να δει. Και αυτό άλλαξε κάτι μέσα στη συνείδησή του. Άλλαξε κάτι μέσα στον τρόπο με τον οποίο ο Δαβίδ ενεργούσε ως βασιλιάς. Και από τη στιγμή που είσαι βασιλιάς, προσέξτε, και δεν βλέπεις όπως πρέπει να βλέπεις, τότε πάβεις να βλέπεις δίκαια. Και η δουλειά σου σαν βασιλιάς είναι να είσαι δίκαιος. Το τρίτο πράγμα εδώ πέρα είναι ότι ο Δαβίδ δεν άκουσε αυτό που έπρεπε να ακούσει. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Και είπε της, δεν είναι αυτή η Βηθσαβεέ, η θυγάτηρ του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου. Όλες αυτές είναι, ας το πούμε, πληροφορίες για τη γυναίκα, τη Βηθσαβεέ, που θα έπρεπε να είχαν κάνει το Δαβίδ να κοντοσταθεί, να διστάσει. Η γυναίκα αυτή έχει όνομα, βλέπετε. Έχει όνομα. Που σημαίνει ότι έχει ταυτότητα, έχει μια ιστορία, έχει όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες για τη ζωή της. Είναι δική της η ζωή της. Δεν είναι αντικείμενο προς χρήση κανενός. Είναι πρόσωπο. Με όνειρα, ελπίδες, πόνους, καημούς, θλίψεις και όλα αυτά δεν μπορείς να τα περιφρονήσεις. Και επίσης η Βηθσαβέ, που έχει όνομα και ιστορία δική της, είναι η κόρη του Ελιάμ. Με άλλα λόγια, η Βηθσαβέ έχει πατέρα. Κάποιος πατέρας την αγαπούσε τη Βηθσαβέ και αν εσύ ήσουν αυτός ο πατέρας, θα έκανες τα πάντα να προστατέψεις την κόρη σου από άντρες με κακές προθέσεις. Και το πιο σημαντικό, η γυναίκα αυτή έχει και σύζυγο, τον Ουρία. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω, ένας άνδρας με όνομα κι αυτός, που την αγαπάει, που νοσταλγεί όταν επιστρέψει από τη μάχη, να τη βρει στο σπίτι να τον περιμένει. Άνθρωπος που της έχει εμπιστευτεί την καρδιά του και που θα πονέσει πολύ αν δει να προδόθηκε η εμπιστοσύνη του. Οπότε, Δαβίδ, ακούς ότι έχει όνομα, έχει πατέρα και έχει σύζυγο. Όλα αυτά τα ακούς και θα έπρεπε να σε σταματάνε. Να σε κάνουν να πεις, δεν είναι για μένα αυτή. Όσο και αν την ποθώ, δεν είναι για μένα. Ο καρπός όμως ήταν, λέει, επιθυμητός ως δίδων γνώσιν. Και με τη σεξουαλική επιθυμία υπάρχει έντονη επιθυμία για σεξουαλική γνώση, σεξουαλική εμπειρία, για γνώση του άγνωστου. Γιατί έτσι νομίζω ότι θα είμαι κάτι περισσότερο από αυτό που ήμουνα πριν. Δαβίδ τα είχε όλα και ήθελες κι άλλα. Αφού άκουσε ποια ήταν, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, διαβάζουμε, και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ότι ήλθεν προς αυτόν εκοιμήθη μετ' αυτής, διότι είχε καθαριστεί από της ακαθαρσίας αυτής και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Βέβαια, πολλοί αναζητούν τη γνώση της σεξουαλικής εμπειρίας χωρίς να αντιλαμβάνονται κάτι άλλο. Υπάρχει και η γνώση της εγκράτειας. Δηλαδή, όπως δεν ξέρει κανείς ποια θα είναι η γνώση, ποια θα είναι η εμπειρία η σεξουαλική, ίσως δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν ξέρει ποια θα ήταν η γνώση που θα αποκτούσε αν μπορούσε να μην εγκρατείς. Μήπως υπάρχει ένα κέρδος εκεί που δεν το βλέπουμε. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Στην περίπτωση του Δαβίδ βρισκόμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπήρχε ένα είδος ανοχής για την πολυγαμία. Πουθενά η Παλαιά Διαθήκη δεν εγκρίνει την πολυγαμία, πουθενά δεν λέει ότι είναι καλό πράγμα η πολυγαμία, πουθενά. Αλλά υπάρχει μια ανοχή. Και βέβαια οι μόνοι που μπορούσαν να έχουν πολλές γυναίκες ήταν αυτοί που μπορούσαν να τις θρέψουν. Άρα οι πλούσιοι, άρα οι βασιλιάδες. Ο Δαβίδ λοιπόν θα έπρεπε να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος στον Ισραήλ που θα έπρεπε να νιώθει σεξουαλική έλλειψη. Συνεπώς εδώ είναι το μυστήριο της ανθρώπινης φύσης. Γιατί το έκανε αφού είχε άλλες εναλλακτικές? Είναι και πάλι, είπαμε, ο κήπος της Εδέμ. Μπορώ να φάω πολλά τα φρούτα. Ο Αδάμ και η Εύα εστίασαν στο απαγορευμένο και από τότε άρχισε να κυριαρχεί επιθυμία στον κόσμο, αλλά προσέξτε, και όχι μόνο αυτό, το επακόλουθο του φόβου μέσα στον κόσμο. Θυμάστε όταν ο Αβραάμ έκανε ταξίδι με την όμορφη γυναίκα του, τη Σάρα, στην Αίγυπτο? Θυμάστε ότι από τον φόβο του την παρακαλεί και της λέει, κοίταξε να δεις, πες ότι είσαι αδερφή μου. Γιατί άμα μάθουν ότι είμαι παντρεμένος μαζί σου, τι θα κάνουν οι αυλικοί του Φαραώ? Δεν μπορούν να σε κλέψουν νόμιμα. Θα κανονίσουν να με σκοτώσουν εμένα για να σε πάρουν για το χαρέμι του Φαραώ. Βλέπετε, ο Αβραάμ καταλάβαινε πολύ καλά ότι ζούσε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούσε η επιθυμία. Και έτρεμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο για την ίδια του τη ζωή. Το ίδιο έκανε πάλι ο Αβραάμ αργότερα όταν πήγε στην γη του Αβιμέλεχ. Το ίδιο έκανε ο Ισαάκ αργότερα όταν πήγε και αυτό στη γη του Αβιμέλεχ. Ξέρετε, οι βασιλιάδες εκείνης της εποχής είχαν μια απόλυτη κυριαρχία και διαρκώς ήθελαν να αυξάνει ο πληθυσμός στο χαρέμι τους και γινόντουσαν βασιλιάδες χωρίς όρια στην επιθυμία. Αυτοί ήταν οι βασιλιάδες της αρχαιότητας. Αλλά ξέρετε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού για τον βασιλιά του Ισραήλ? Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 17. Συγκεκριμένες οδηγίες. Λέει μέσα, ξέρω ότι εσείς Ισραηλίτες θα θέλετε να έχετε βασιλιά δικό σας. Αφού το θέλετε, εντάξει να έχετε. Αλλά θα πρέπει αυτός ο βασιλιάς να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, να μην μαζεύει πολλά άλογα. Να μην δηλαδή εστιάσει στη στρατιωτική περιοχή. Δεύτερον, να μην μαζεύει πολύ πλούτο. Προσέξτε, αυτά μαζεύαν οι βασιλιάδες. Και τρίτον, να μην έχει πολλές γυναίκες. Αυτά έπρεπε να είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Γιατί, ξέρετε τι λέει μέσα το κείμενο. Εδώ είναι το συγκλονιστικό. Το τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα έθνη. Να μην τα έχει όλα αυτά ο βασιλιάς, ακούστε, για να μην υψωθεί η καρδιά του υπεράνω των αδελφών του. Να μην υψωθεί η καρδιά του υπεράνω των αδελφών του. Μα εξορισμού οι βασιλιάδες δεν είναι υπεράνω. Όχι στη Βίβλο, αγαπητοί αδελφοί. Στη Βίβλο ο βασιλιάς είναι ένα με τα αδέλφια του. Υπηρετεί τα αδέλφια του. Άλλο μοντέλο ηγεσίας. Και όταν ο Δαβίδ βλέπει έτσι τη Βηθσαβεέ, τη γυναίκα ενός πιστού υπηκόου του, ουσιαστικά ενδίδοντας την επιθυμία του, υψώνει την καρδιά του πάνω από τα αδέλφια του. Γίνεται σαν όλους τους άλλους βασιλιάδες της αρχαιότητας. Χάνει αυτό που κάνει τη βασιλεία του Θεού κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Μέσα στο νου του Δαβίδ σβήνει το όραμα της βασιλείας του Θεού ως κάτι το οποίο λάμπει για τη διαφορετικότητά του. Πάβει η βασιλεία να είναι αυτό που θέλει ο Θεός και γίνεται απλά κάτι που υποτάσσεται στις επιθυμίες του Δαβίδ. Και εδώ ερχόμαστε στο ουσιαστικό σημείο όλων αυτών. Ο Δαβίδ, είπαμε, δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, δεν είδε όπως έπρεπε να δει, δεν άκουσε αυτό που έπρεπε να ακούσει και δεν θυμήθηκε, δεν σκέφτηκε αυτό που έπρεπε να θυμηθεί. Το δίκαιο. Το δίκαιο. Θυμάστε τι έγινε στο επόμενο κεφάλαιο όταν ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ. Του είπε μια ιστορία για τον πλούσιο, για έναν πλούσιο που είχε πάρα πολλά πρόβατα και κοπάδια και τα λοιπά και που του ήρθαν μουσαφιρέοι, πάρα πολλά κοπάδια. Και αντί να σφάξει ο πλούσιος ένα από τα δικά του πρόβατα για να το σερβίρει ως γεύμα στους μουσαφιρέους του, πήγε λέει και πήρε το πρόβατο του φτωχού γείτονα. Το μόνο πρόβατο που είχε ο φτωχός. Το έσφαξε και το σέρβιρε στους ξένους του. Τι λες, Δαβίδ, πώς σου φαίνεται αυτό? Θυμάστε την απάντηση του Δαβίδ. Απόλυτη αγανάκτηση. Άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος. Μετά βέβαια το μετρίασε και είπε, θα πρέπει να πληρώσει τετραπλάσια για το κακό που έκανε στον άλλον. Βλέπετε ο Δαβίδ, όταν του είπε ο Νάθαν για αυτή την ιστορία, βλέπετε πόσο ξεκάθαρα και άμεσα αντιλήφθηκε την αδικία που είχε γίνει σε αυτό το φτωχό. Λοιπόν, βλέπετε ότι η έντονη επιθυμία, η σεξουαλική, μπορεί να μας κάνει να ξεχνάμε τι είναι δίκαιο. Ενώ στην παραβολή του Νάθαν ο σοφός βασιλιάς ο Δαβίδ είδε αμέσως την αδικία, στη δική του αμαρτία δεν είδε την αδικία. Δεν είδε ότι έκανε το ίδιο ακριβώς πράγμα, παίρνοντας τη γυναίκα ενός φτωχού υπηκόου του. Θυμάστε πώς εξελίχθηκε εκείνη η ιστορία. Ο Δαβίδ ξέχασε τη δικαιοσύνη πριν, την ξέχασε μετά και πήγε να συγκαλύψει το αμάρτημα. Φοβερή ιστορία. Στείλτε μου τον Ουρία από τη μάχη, φέρτε τον πίσω να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Ουρία, τι γίνεται, πώς είσαι, πώς πάνε τα πράγματα στη μάχη, πες μου και τα λοιπά. Έλα εδώ να φας ένα γεύμα. Μπράβο σου που πολεμάς. Και αφού φας το γεύμα, πήγαινε τώρα σπίτι σου να ξεκουραστείς, να φρεσκαριστείς, να δεις τη γυναίκα σου. Όχι, λέει ο Ουρίας. Εγώ δεν πάω στη γυναίκα μου, λέει, όσο τα στρατεύματα του Ισραήλ είναι στη μάχη. Δεν γίνεται. Σου λέει ο Δαβίδ, τούτος είναι δύσκολος. Οπότε την επόμενη μέρα τον ποτίζει μπόλικο κρασί. Σου λέει για να μεθύσει και να πάει μεθυσμένο στη γυναίκα του. Ο Ουρίας πίνει κρασί, αλλά δεν πάει σπίτι για να κοιμηθεί. Οπότε ο Ουρίας είναι πρόβλημα. Γι' αυτό ο Δαβίδ λοιπόν του λέει την επόμενη μέρα, πήγαινε πάλι στη μάχη και πάρε αυτή την επιστολή και δώστη στο στρατηγό τον Ιωάβ. Η επιστολή μέσα λέει, Ιωάβ, στείλε τον Ουρία στην πρώτη γραμμή. Βλέπετε, ο Ουρίας τώρα είναι το πρόβλημα. Γιατί είναι, προσέξτε τώρα, ο Ουρίας γίνεται το πρόβλημα γιατί είναι αφοσιωμένος στο νόμο του Θεού που έλεγε ότι όταν οι άντρες είναι στη μάχη να μην έχουν σχέσεις με τις γυναίκες τους. Ο Ουρίας ήταν το πρόβλημα επειδή ήταν αφοσιωμένος στο στρατό που ο Δαβίδ είχε στείλει. Ήταν αφοσιωμένος στη βασιλεία και αφοσιωμένος στο βασιλιά του. Δηλαδή ο Δαβίδ αντιμετωπίζει, προσέξτε, αντιμετωπίζει ο Δαβίδ ως πρόβλημα έναν πολύ πιστό υπήκοο. Ο κόσμος έχει αναποδογυριστεί. Το δίκαιο έχει καταστραφεί. Σε μια τέτοια ώρα ο Δαβίδ έχει χάσει κάθε αίσθηση της δικαιοσύνης. Το πάθος υπάρχει, αλλά πρέπει να εκφράζεται, αγαπητοί αδελφοί, στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Τι είναι δίκαιο? Ξέρετε, για να σκεφτώ το δίκαιο, πρέπει να μπω μέσα στη ζωή του άλλου, να καταλάβω και να δω τη ζωή μέσα από τα δικά του μάτια. Κάνε σε άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν σε σένα. Κάνε στις κόρες των άλλων αυτό που θα ήθελες να γίνει στη δική σου κόρη. Έτσι πραγματικά γνωρίζω τον άλλο χωρίς να τον εκμεταλλεύομαι. Λέγαμε πριν για την πορνογραφία. Όποτε φλερτάρουμε με την πορνογραφία, πάβουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως πραγματικά είναι. Βλέπουμε αγορασμένη πραγματικότητα, πουλημένη πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε την καρδιά κανενός. Αυτή η γυναίκα, αυτός ο άντρας που επιθυμώ, είναι ένα πλάσμα του Θεού. Είναι ένα δημιούργημα κατ' εικόνα Θεού. Άρα φέρει μέσα του, μέσα της, άπειρη αξία. Γιατί μπορεί να φανερώσει σε αυτή τη γη κάτι από την εικόνα του Θεού. Στην εποχή μας υπάρχει ένας μύθος που χρησιμοποιείται ότι κοίταξε να δεις, όταν είναι δύο ενήλικες και υπάρχει συνένεση μεταξύ τους, όλα καλά. Αυτό μπορεί να λειτουργεί μέσα στην κοινωνία για τα νομικά προβλήματα που ίσως σχετίζονται με το ζήτημα, αλλά σκεφτείτε λίγο, τι θα πει αυτό. Όταν κάποιος είναι, για παράδειγμα, κάποια κοπέλα είναι θύμα του trafficking και της έχουν πάρει τα διαβατήρια και της έχουν πάρει κάθε τι και είναι απολύτως εξαρτημένη από έναν άνθρωπο, το ναι που θα πει δεν είναι ουσιαστικό ναι, δεν είναι η συνένεση ενός ενήλικα, γιατί της έχουν πάρει όλες τις δυνατότητες για να μπορεί να πει ναι. Να πει όχι, συγγνώμη. Και σκεφτείτε πόσο πολύ παίζει σε αυτό το ρόλο η κοινωνική τάξη, η δύναμη που έχει ο καθένας, ο συσχετισμός δυνάμεων. Το ότι κάποιος είπε ναι δεν σημαίνει ότι πραγματικά αυτό ποθούσε η καρδιά του. Θα πρέπει κανείς να βλέπει τους άλλους ανθρώπους πρώτα απ' όλα ως εικόνα Θεού. Ανθρώπους με πρόσωπο, προσωπικότητα, ιστορία, όνομα, ταυτότητα. Σκεφτείτε λίγο, αυτόν τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός και τον έβαλε πάνω στη γη για ένα σκοπό. Θέλει ο Θεός να φανερώσει κάτι από τη δόξα και το μεγαλείο του μέσα από αυτόν τον άντρα, μέσα από αυτή τη γυναίκα. Εγώ τι ρόλο παίζω εδώ? Βλέπω τα πράγματα σωστά? Θα μπορούσε αυτό το πρόσωπο να έχει σύζυγο ή άντρα, γυναίκα στο μέλλον και εγώ ίσως πάω να καταστρέψω κάτι από αυτό? Και ακόμα και αυτή η κοπέλα που προβάλλεται σε μια πορνογραφική εικόνα, άραγε γιατί το κάνει? Γιατί απλά της αρέσει? Σίγουρα, έτσι είναι? Μέσα στην καρδιά της αυτό ήταν το όνειρο της ζωής της, πραγματικά? Δεν παρενέβη κανένας για να αλλοιώσει τη ζωή της, να αλλάξουν και τα όνειρά της? Είχε μεγάλη ανάγκη οικονομική, έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, είναι σκλάβα κάποιων δυνατών? Αυτά είναι όλα ερωτήματα. Είναι ερωτήματα, ξέρετε τι είδους ερωτήματα είναι? Ερωτήματα που θέτουν το ζήτημα, είναι δίκαιο αυτό που γίνεται εδώ? Είναι δίκαιο. Πού είναι ο μπαμπάς αυτής της κοπέλας? Πού τον εξαφανίσανε αυτόν? Μην ακούτε τα παραμύθια. Μην υποκύπτετε σε αυτά που μας σερβίρει αυτός ο κόσμος. Δεν μπορείς ποτέ να πάψεις να βλέπεις όλους τους άλλους ως πλάσματα του Θεού για τα οποία πέθανε ο Χριστός. Όταν το πάθος αποσυνδέεται από την αγάπη και τη δικαιοσύνη, τότε ο ένας άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον άλλο και υπάρχει αδικία. Εμείς που κηρύττουμε τη Βασιλεία του Θεού, αγαπάμε τη δικαιοσύνη και τη σκεφτόμαστε για να μην αμαρτήσουμε. Ξέρετε, ο Δαβίδ είπε ότι εκείνος ο άνθρωπος πρέπει να πληρώσει τετραπλάσια στον άλλον. Η ζωή είναι σκληρή. Ο Δαβίδ κάποτε έχασε 4 γιους. Κατά κάποιο τρόπο πλήρωσε τετραπλάσια το αμάρτημά του. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο κατά την καρδία του να μαρτήσει και να μην πονέσει. Αλλά αυτός ο Δαβίδ, Ψαλμός 51, διαβάστε το, συντετριμένος για την αμαρτία του, επιστρέφει στον Θεό του και βρίσκει χάρη. Εδώ είναι η ουσία ολόκληρη της χάρης. Ξεφύγαμε, παρεκτραπήκαμε, σφάλαμε, κάναμε λάθη, ξεφύγαμε, αμαρτήσαμε, αμαρτάνουμε. Δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού, Εκείνος μεσητεύει για μας και μπορούμε να επανέλθουμε σε Αυτόν, να ξαναδούμε τον κόσμο, να ξαναδούμε τους ανθρώπους όπως πραγματικά είναι και να μας διδάξει ο Θεός για άλλη μια φορά να μάθουμε να τους αγαπάμε πραγματικά με όλη μας την καρδιά και να τους τιμούμε ως πλάσματα, ως ανθρώπους κατά την εικόνα του Θεού, αντανακλώντας τη δόξα του Θεού. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς και σε ευχαριστούμε γιατί όπως αγαπάς εμάς, εξίσου αγαπάς και κάθε άνθρωπο στη γη. Κανένας άνθρωπος δεν είναι κατώτερος από μας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι για χρήση δική μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ χτίζεις μια βασιλεία στην οποία θα είμαστε όλοι ίσοι κάτω από σένα και τη δική σου κυριαρχία, στην οποία κανενός η καρδιά δεν θα υψωθεί πάνω από τους αδελφούς της. Σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας πώς να ζούμε μέσα σε αυτά τα οστράκινα σκεύη, μέσα στην αδυναμία μας, ως άνθρωποι που αναζητούμε επίμονα το δίκαιο, ως άνθρωποι που ζούμε κατανοώντας τι θα πει αγάπη πραγματική. Βοήθησέ μας, Κύριε, ώστε να κυριαρχούμαστε από το πάθος για τη δική σου βασιλεία και αυτό το πάθος να υπερνικά κάθε άλλο πάθος. Αφιερωνόμαστε, Κύριε μας, στα δικά σου τα χέρια, χάριν του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.